Исабек Махамбетов осы жылдың басында Біріккен Араб Әмірлігінен өзіне көлік сатып алған. 2007 жылғы Toyota Camry-ге 11,5 мың ақш долларын төлеген. Екі айға жетпей Қазақстанға жетуі тиіс көлігін 1,5 мың долларға кеденнен өткізіп алмақшы болған, сөйтіп 2007 жылғы көліктің құны 13 мың доллар болар еді. Алайда шілденің бірінен бастап күшіне енген ережелердің негізінде бұл көлік енді 22 мың долларға бағаланып отыр. Өйткені осы күннен бастап жеке тұлғалар үшін шеттен әкелінетін көліктің баж салығына берілген жеңілдік аяқталды. Яғни Исабек сынды көлік иелері 1 шілдеге дейін кедендік рәсімдер үшін 1,5 мың доллар төлесе, енді 9 мың доллардан аса қаржы төлеуі тиіс. Сұхбаттасымыз өзінің амалының таусылғандығын айтады.
Басқа выход жоқ менде. Мен ол машинаны не істеймін? Енді ол жақта тоже қалдырып кетуге тоже жалко. А ол машинаны алып келгеннен кейін Қырғызстанға алып барып сату керек, или осы 9 мың доллар төлеп
Исабек шілденің бірінде баж салығының өсетіндігінен алдын ала хабардар болған, дегенмен іс жүзінде шетелден сатып алынатын көліктер шамамен 40-50 күнде Қазақстанға жеткізіледі. Осыған сенімді болған сұхбаттасымыз жазға дейін үлгеремін деген. Алайда Дубайдан шыққан көлігі Иранда кепілдікке алынып, әлі күнге дейін сол жерде тұр екен.
Ол машина келмеген себебі Sepid Training деген компания, күнге біз ақшаны төлегенбіз 2000 доллардан. Жіберген, енді өздері сопровождать етпейді оны. Ол жерде Ради Иран деген компания қабылдап алған біздің машиналарды. Қабылдап алған менен мына Sepid Training компаниясы енді 2000 полны өздеріне алмайды ғой. Өзінің процентін алып, қалған ақшаны Ради Иран деген компанияға жіберу керек еді. А олар ол ақшаны жіберместен мына Ради Иран деген компания ақша болмаған кейін олар дальше ары қарай жібермеген де, залог есебінде өздерінде вагонда ұстап отыр қазір.
Сұхбаттасымыздың сөзінше қазір Иранда қазақстандықтардың 50 шақты көлігі тұр. Бұдан бөлек Америкадан Қытай мен Еуропа елдерінен Қазақстан шекарасын өте алмай қалған 200-ден аса көлік бар, дейді көлік иелерінің бастамашыл тобының жетекшісі Қайрат Тілеубаев. Оның да көлігі Иранда портта тұр. Оның сөзінше бұл жағдайда өздерінің еш кінәсі жоқ екен, өйткені өзі сияқты көлігін ала алмай отырғандардың басым көпшілігі көліктерді өткен жылдың аяғында сатып алған. Содан бері көліктер түрлі елдердің портында қалып, Қазақстанға әлі күнге дейін жете алмай жатыр.
Обстоятельства, когда люди приобретали автомобили заблаговременно. Основная часть машин, которые сейчас вот именно в таком положении находятся, они отправляются начиная с ноября и по апрель.
Қайрат Тілеубаев өзінің сатып алған көлігі Қазақстанға жеткен күннің өзінде оны Қырғызстанға алып барып сатып жібермекші, өйткені 16 мың долларға сатып алған көлігі үшін Қазақстанда кедендік рәсімдеулер үшін тағы 15 мың доллар төлеуге мүмкіндігі жоқ екен. Оларға кедендік бақылау комитеті де көмектесе алмайтындықтарын айтып отыр. Азаттық тілшісіне шілденің бірі күні түсініктеме берген комитеттің баспасөз хатшысы Ержан Байтана өздерінің көлік иелеріне бар мүмкіндікті жасағандығын айтып ақталды.
Кедендік бақылау комитеті маусым айынан бері тәулік бойы жұмыс істедік, сонымен қатар жаңағы шекараға бізде жалпы кеден бекеттерінде кедендік рәсімдеулер жүргізілмейді ғой. Біз бірақ осы мәселеге байланысты кедендік бекеттеріне өзіміздің қызметкерлерімізді жіберіп, сол жерде кеден бекеттерінде рәсімдеуді жылдам-жылдам жүргізуге мүмкіндіктер жасадық. Түнгі 12-де базаның бәрі жабылды. Оған кім кінәлі? Ол ертеден барып жасалып келу керек еді машинаны.
Еске салсақ, кедендік одаққа кірмейтін, яғни Ресей мен Беларусь елдерінен өзге елдерден Қазақстанға алып келінетін көліктерді жеңілдетілген кедендік рәсімдеу мерзімі 2010 жылдың 1 шілдесінен осы жылғы 1 шілдеге дейін созылғантын. Көлік иелері бұдан бұрын жеңілдетілген кеден тарифінің мерзімін ұзартуды сұрап бірнеше мәрте үкіметке хат жазған. Алайда кедендік бақылау комитеті төрағасының орынбасары Игорь Тен мерзім ұзартылмайтындығын айтқан еді. Бұдан бөлек шілденің бірінен бастап Қазақстан, Ресей және Беларусь арасындағы кеден одағында ішкі бақылау толықтай доғарылады. Кедендік бақылау одақтың сыртқы шекарасында ғана жүзеге асады. Енді үш ел кеденшілері өз аумақтарында рәсімделген тауарлар туралы негізгі мәліметпен алмасады. Кедендік одақ құру жөніндегі келісімге 2007 жылдың қазанында қол қойылды. Кедендік кодекс жасалып, ол өткен жылдың шілдесінде күшіне енген. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.